SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
هون لگل اس بی اس رادیو بشی کردینا.
گودارین هیجا نوچگیهان احمد غفور جهولیر نها بمریه دماتا شاد و کاک احمد و خویای هلبجارتنین پارلمان حریم کردستان نیزک دبنه و دما بانگش هلبجارتنه تمام بو روش آمده کاری جبو هلبجارتنه چاوایا
بله سپاس مهد خان اموی هندک زنیاری لسر هلبجاردن تایی هرمی کردستان بدم هلبتنم هلبجاردن مهد خان هلبجاردنی قولی ششمی پارلمانی کردستانه که برگیه که زور با صد کرسی پارلمانی کردستان دکه که صد کرسی دان رام لنیو او صد کرسی دا پنج کرسی با کتر دان رام ترکمان و کریسیان کن البت کریسیان و کلدان و آشوریه کن حوت هزار و شست و حوت ویز دنگدان لچوارچوی هزار و چوار صد و سیویر بنکه پیشوازی لدنگدان دکن لنبنگا 1978 کس لسر آستی گشتی آرزگکان هرمی کردستان کارتی نوی دنگدانیان ورگرده با وقتا باوی که بجدانی لدنگدان بکن 2,683,618 کس برای جنوات و سی لسد لدنگدانی گشتی و حالبت 215,960 کسیش برای جنوات لسد لدنگدانی تایبت مافی بجداری کردن یعنی دنگدانی تایبت و دنگدانی گشتی چین ما بس ما اوابلم دنگدانی تایبت با اوانه هیرا سربازی کان، هزکانی پیشمرگ، هزکانی نخو، آسایش، پولیس، هزاندنی کان امانن، دنگدانی گشتی شابت کوی گشتی هرمی کردستان دا گیره توا کوی اوانه ایما فی دنگدانیان هیا 35 لسادی لپارزگی هاو دیره 37 و نیو لسادی لسلیمانین و 25 لسادیشی لدوکن 2 لسادیشی لحراب چانه و 0 2 لسادیش لچوارچوی دنگدانی تایبت لپارزگی کانی دیره عراقن دو امریکانی کمیسیونی با سر بخوی جرنگان تایبت با جاردنی خود ششمی پارلمان کردستان به شوی چیدی سر آستی حریم کردستان و پارزگکانی دیگه عراق 7,067 وزگیدنگدان لشوارچوی 1,431 بنکو 282 نواندی تومار پشوازی لدنگدرانی خود ششمی پارلمان کردستان دکن بجورک 2,899,578 کس لسر آستی گشتی پارزگی حریم کردستان کارتینوی دنگدان یعنی وکم آجام مام پیکر دور گرفتو تا ولو جماره 2,683,618 کس برای جنو تو سه لسادی دنگدانی گشتی لسد و حفته و سه نواندی تومار که دابش با 1,266 بنکی هبجاردن و 6,318 وزگه که لخود گرید البت اما سبارت بزانیاری بو لمر دنگدان لحریمی کردستان دا بریاره هفته منگ دنگدانی تایبه بگرید بو هزکانی وزارتی ناخو البت و کدمان آسایش پولیس هزمدنیکان بگشتی بیستی منگیش او گشتی که او دنگدانی گشتی لسرطان سهیمی کردستان بود برای واده چید رو بنکه کن لحندک پارزگی عراقی و لدوش حالبت بم شوازه که خطی لدروش بجداری در با پروسی دنگدانی نهریمی کردستان دنگدان ام دنگدانه دنگدانی چار نوسته از او کزوربه لحنه اوزیشانه کن دالیم بو اوی گورانکاری ریشهی لسیتمی پرلمانی لحریمی کردستان دا بکرید 411 کرسی پارلمان هبو دوای سکالا کردن لدادگی فدرالی عراق 11 کرسی کتاکان نماوا با 100 کرسی پارلمان کرسان لو 11 کرسی کتاکان بعد که لبراون 5 کرسی لکوی گشتی او 100 کرسی دان راون با کتاکان باله
که احمد برپرسن پارتین سیاسی گوتارن خواه پیش کش کرن گلو باندورا وان گوتاران چقال سر دنگدران هیا؟
ما دخنم بسیاری که گرنگ لبروی کات گوتارکی خویان لسر ستیج یا خود لیاریگا کن لشوینه گشتی کن پیشکش دکن خلکی که یک جار زور آماده گوتارکانی اوست کرده سیاسیانه ده به بنامونه به هزاران کس چونه یاریگای شید فرانس و حریری لشاری هولیر گویگیری و بینری پیامکی مسعود بارزانی سرکی پارتی دموکراتی کردستان بو که البته لکوتا که بنای بانگشی حلب جردن لحولی برای وچو تیدا مسعود بارزانی به همو آمدوانی بود یکم کاری پارلمانی دهاتی کردستان نوسینی دستور ده بیتن گوتیشی دوی حلب جردن کتایی به هاو پیمانی مافیا و تیرور دهین بیتن نابیت ام فوزای لکردستان بمینید داشتن دوی حلب جردنی 20 اکتوبر پارتی بدلی فراوان دستی برایتی به همو لایک درش دکات تنیا یک مردم های کدل سوزیه بخوین شهیدان و خاکی کردستان گود چی بیر لونه کنه و بدرایتی پارتی شتیکتان دست کویتن اوی به برایتی و دوستایتی دستان نکویت بدرایتستان نکویت عبات اما بشک بولا گوتارکی مسعود بارزانی سرکی پارتی دیموکراتی کردستان لبران بردا گوتارکی پاول طالبانی که یکیت اجتماعی کردستان خویان بر رکابری پارتی دیموکراتی کردستان دزانن پاول طالبانی سرکی یکی لبانگشه و بجاردن دا اویش لحولیر بگوتی یعنی اوش زور هرشی دکر دستر به طیبتی پارتی دیموکراتی کردستان و دالت من کتایی به دالاتی خوصپین و کتایی به حکمرانی کتایی به زور بابد دهین و یدخلیت من به آسانی اتوانم بچم با بغداد و معاشتم با دابین بکم پنج سالم حکومت امیه نکره و بعد به خالکی و فرمان برو مچخوران دالتن دخلیت سیاسی نو تو غازمانیه سیاسی دزینی نو تو غازمانیه ام حلب جاردن تزویری تیدا ناکرید یعنی زور پاول طالبانی پیامکانی تون بون لحلمت که حلب جاردن علی کتایی بر نظام اهین که روش بروش کردستان براو سیاستی پولیسی دباتن کتایی باو اهین که ناتوانن بسیکینی شد بخلک کردستان بکن که اوه معاشیان پیبدن یعنی پاول طالبانیش پیامکی تون بون البات لبرانبر دا سرکردکانی اپوزیسیونیش پیامی خویان هبو میادخان که لاهوری شیخ جنگی سروکی بریگله که بریگلش حزبی که به هزوهات و میدانه که و دیوی کرسی زور بینیتن بریگل یعنی اویش پیامی خوی بلاو کردو تا دالتن سلیمانی لای ام شادماری همو گورانکاری سیاسی کانه هر هزگ با وفا بو بید بوشاری حلمت و قربانی پادشتی کردو هر هزگی کش بی وفا بو بید سزای داوه داشت من به شخصی خون قرزاری سلیمانی به جنگ خوشم بید ام قرز داشتن اوانه ایستا خویان بسه سلیمانی سپاند با یعنی اوانه پیشتر من هنامتا پیش رو هنامتا نو سیاست و موضعی که ایستا هایا داشتن هشتی تموس رکوتن یک بو که بمشوازه لگه مکراوا باشی لوجده که دلی حالا پسل دیدی اما در رمزی بباکی و شکستی پارتی و یکی تیاما حالبت پیامی لاهوری شیخ جنگی بول پرامبردم یاد خان پیامی شاسوار عبدالواحد که سروکی نوی 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 هزی که اوپوزیسیونه هم له کردستان و هم له بغداد کرسیان هیا شاسوار عبدالواحدیش دارتن ببینه یکم کشی موچه بگجاری له بغداد شاسر دکین داشتن هم بجاردین ام جارد واین درخت ابو خلق یاریمی کردستان دالتن نشونی ها ولاتیان بودن دان مترسیه بو سخال کریمی کردستان داشت او نکبتی که موی شست سال برو که خلکی گرد بود بید لم حال بشاردن کتایی پی بید ببینه یکم کشی موچه بگجاری لبقا چار سردگی البته میاد خانم بشکم لگو تاری او سرکردانه او سرکردکانی تریش پیامی خویان هیا لنی وشان هیز اسلامی اکان بوی اما پیامکان هر یک او راستی لعنکانی تر دکاو بوی دل خلق که دنگی خویم پی بدن یعنی بانگشه که تون لعیم کرسان تا یعنی کمی بر لیستاش بردام بود واتر کتایی پی هاتون با پیر ایمایکانی کمیسیون پیشتا 48 کامیر بر لاروشی براوچونی دنگدان کتایی بانگشه حل بجردن بید باله
باشه گلو ده چاف دیرن ناو دولتی بشدار هلبجار تنان ببن کاک احمد او چاف دیریا روشه بکن
بله اما پرسیاری که گرنگه میاده خان بو هلبجار دینی پرلمانی کردستان زیادتر لسیزده هزار چاف دیری سیاسی چاو دیری پروسی حلب جاردن دکن و تبیجی لیجنی نواندی حلب جاردنی پرلمانی هرم لکومسیونی بالای سربخوی حلب جاردنکانی عراق آماجه بوا کرد 20 دزگه راگاندنی نیو دولتی و 48 دزگه راگاندنی نیو خویی بجداری لرومار کردین حلب جاردنکان دکن او که 13478 چاو دیری سیاسی جگر 2100 چاو دیری نیو خویش که تومار کراون امانه بسیار یاسین و تبیجی لیجنه نواندی حلب جاردنی پرلمانی کردستان لکومسیونی بالای سربخوی حلب جاردنکان عراق رای گیاند کمیسیون به تواوی آماده با برای بردنی حلب جاردنی حریمی کردستان موای دیاری کرا و با حلماتی بانگشه حلب جاردن کتایی هاتو پاش کتایی هاتنی بانگشه که کرسته حلب جاردن و امریکانی دنگدان بستر نواندکانی هر چوار پی حریمی کردستان دابش دکیتن آمازه باش کردوه جماره چاودیران سیاسی که تومار کراون گوتی گشت تا 13478 چاودیر جگل 2100 چاودیری نوخوی که بمشوی خورا بسر پارزگا جاجران داباش کراون هولیر 1340 چاودێر سیاسی و 257 چاودێری ناوخۆیی، سلێمانی 5138 چاودێر سیاسی و 644 چاودێری ناوخۆیی، ئەلبەت دۆکی 6735 چاودێری سیاسی و 1723 چاودێری ناوخۆیی. پارێزگای حەڵەبجەش 265 چاودێری سیاسی و هیچ چاودێری ناوخۆیی لە ڕێکخراوەکانەوە تۆمار نەکراوە. ئەو بەرپرسەی کۆمیسیۆن ئەوەشی خستۆتە ڕوو. چاودێرانی نێودەوڵەتی نوێنەراتی 13 کۆنسوڵخانە و 17 ڕێکخراو دەکەن. هاوکات 20 دەستگای ڕاگەیاندنی ناوخۆیی و 48 دەستگای ڕاگەیاندنی ناوخۆیی بەشداری لە ڕووبەڕکردنی بژاردنەکان دەکەن. بەڵێ مەیە دەکەن، یعنی ئەمانە بەچڕی هاتوونەتە نێو هەڵبژاردنەکانی هەرێمی کوردستان و چاودێری پرۆسەکە دەکەن. بۆ ئەوەی هیچ تەزویراتە و قۆرووقاتێک نەکرێت لە حاڵەت پێشداگەر کرا، ئەوانیش لای خۆیان تۆمار بکەن و لەسەر ئاستی گشتی هەموو لایەک لێی ئاگادار بکەنەوە. بەڵێ
کاک ئەحمەد، تو وەک ڕۆژنامەوان ڕەوشە چاوە دەبینی لەسەر تاخان، لەسەر شەقامان، یانی خەلک ڤێ هەڵبژاردنە پەرلەمانی چاوە دەبینە؟
خەڵک بەگشتی مادەخەن. ئەم جارە هەمە خۆی دەرخەری ئەوەیە کە راپۆرتەکەدا ئاماژەمان پێکرد بە ڕێژە کارتی دەنگدان وەرگرتووە. هیچ کاتێک هیچ هەڵبژاردنی هەرێمی کوردستان بەقەت ئەم هەڵبژاردنە کە بەو شێوازە و بە پەڕۆشیە خەڵک بە پیری نەهاتووە، یعنی ئەم هەڵبژاردنە خەڵکێکی یەکجار زۆر بەف دەنگدانی وەرگرتووە بۆ ئەوەی بەشداری لە دەنگدان بکات. ئەم دەنگدانە بۆشی جیاوازە مەیا دەخان. یەکێک لەوانە کۆمیسیۆنی عێراق سەرپەرشتی دەکا. پێشتر کۆمیسیۆن لە هەرێمی کوردستان سەرپەرشتی ئەم هەڵبژاردنەیان دەکرد. زۆرێک لە لایەن ئۆپۆزیسیۆنەکان باسی تەزویرات و خۆرۆقات دەکرد لە ئەنجامی هەڵبژاردنەکاندا. بەڵام ئەم جارە کۆمیسیۆنی سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق سەرپەرشتی دەکاتن. هەروەها ناوی مردووان و ناوی ئەوانەی بە شەکی زۆر زۆر جەرگلەی دەکرێت دەیانگوت خەڵکێکی زۆر مردووە بە کەچی دەنگی دەدرێتن، یعنی خەڵکی تر لە جیاتی ئەوانە دەنگ دەدرێتن. ئەمە نەخێر، ئەمە لابراوە، ئەمە لابراوە بۆ ئەوەی هەر کەسێک بە کارتی خۆی و بە بەسمەی خۆی دەشێتە ژووری دەنگدان، و ئەگەر بەسمەکەشی نەخوێنێتەوە تەنانەت مافی دەنگدانیشی نامێنێت. بۆیە ئەمە زۆر بە ڕێکوپێکی ڕێک خراوە. هەروەها کورسی کوتەکان کە 11 کورسی بوون کە ئاماژەمان پێکرد زۆر جەرگلەی ئەوە دەکرات دەیانگوت لە پرسە سیاسیەکاندا بەکار دەهێنرێن. هەرچەند ئەمە ڕەت دەکرایەوە زۆر دەیانگوت دەبێ کوتەکان ئەمە تابیر لە ویست و خواست و داواکاری خۆیان دەکەن کە ئێستا بەم شێوازەیە. بەڵام یعنی بۆیە وەکو ئاماژەمان پێکرد جیاوازی و گۆڕانکاری زۆر لە ڕێگەی ئەوە کولایانە ئۆپۆزیسیۆنەکان و دەسەڵاتیش دەڵێتن ئەم جارە دەبێت بە جۆرێکی تر ڕێککەوتنەکان بکرێن، بە جۆرێکی تر کاری ڕێکخراوەیی و پێکەوەی لە هەرێمی کوردستاندا بکرێت. چاوەڕێ دەکرێت کە خەڵکێکی یەکجار زۆر بەشداری لە هەڵبژاردنەکاندا بکاتن.
باشە ئەحمەد غەفوور ژە هەولێرێ، ئەم هێوی دارن کۆ ئەڤ هەڵبژاردن بخۆشی و ئارامی دەرباس بە گەلێکی سپاس.
زۆر سپاس.
لایک بکە، پارە بە بکە، تێبنییە خەبنفسینە SBS کوردی لەسەر فەیسبووک بشۆبینە.